VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Puspita Sariwati dan teknisi Jonas Cummings. Rabu 26 Oktober 2022. Semoga semua siap memulai hari baru. Sambil bersiap-siap, This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan-laporan terbaru seperti PBB yang mendesak Malaysia berhenti memulangkan pencari suaka Myanmar.
The principle of non-refoulement is a cornerstone of international law and is on
prinsip non-refoulement atau non-pemulangan paksa para pengungsi atau pencari suaka adalah landasan hukum internasional dan mengikat semua negara.
Selain itu, juga laporan tentang Kemenkes yang akan mendatangkan obat antidotum gagal ginjal akut dari Amerika dan Jepang.
Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Anak tersebut sudah mulai dapat mengeluarkan air kecilnya atau air seni.
Selain itu, ada juga laporan tentang keberatan Turki untuk keanggotaan Finlandia dan Swedia pada NATO. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini. Amerika menolak klaim palsu bahwa Ukraina sedang bersiap-siap untuk meledakkan dirty bombs untuk senjata nuklir yang diimprovisasi dari bahan limbah radioaktif nuklir dan bahan peledak konvensional lainnya. Kremlin bersikeras dengan tuduhan bahwa Ukraina mungkin bersiap untuk meledakkan apa yang disebut dirty bombs yang menyebabkan bahan radioaktif, meskipun Ukraina, Amerika, Inggris, dan Perancis membantah klaim Moskow tersebut.
We reject the transparently false allegation that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price Senin mengatakan Amerika khawatir tuduhan palsu ini bisa digunakan sebagai dalih untuk eskalasi Rusia lebih lanjut, dan kita menyampaikan keprihatinan itu dengan sangat jelas. Lebih jauh lagi, militer Rusia mengatakan telah menyiapkan pasukannya untuk kemungkinan penggunaan dirty bombs oleh Ukraina dalam peringatan serangan palsu yang akan dituduhkan pada Rusia. Klaim itu juga telah dibantah keras oleh Amerika dan sekutunya. Ketika para pemilih Amerika bersiap-siap untuk pemilihan paruh waktu bulan depan, kandidat dari kedua partai menjanjikan kebijakan keras terhadap Tiongkok dengan harapan bisa merayu pemilih. Sikap Amerika terhadap Tiongkok telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak wabah virus corona 2020. Data baru dari Pew Research Center mengatakan bahwa tahun ini 82% orang Amerika berpandangan tidak menyenangkan tentang Tiongkok, sebuah rekor tertinggi dalam sejarah. 5 tahun lalu jumlah itu sekitar setengahnya, yaitu 47%. Jajak pendapat menunjukkan pandangan negatif itu diyakini baik oleh Partai Republik maupun Demokrat. Oleh karena itulah, kandidat dari kedua partai berbicara tentang kekuatan ekonomi Tiongkok dan Beijing yang tangguh. Kita tidak boleh lagi lemah terhadap Tiongkok. Kita harus berhenti mengirimkan pekerjaan Amerika kepada orang-orang yang membenci kita, kata J.D. Vance, kandidat Senat Republik di Ohio yang didukung oleh mantan Presiden Donald Trump. Rishi Sunak Selasa menjadi Perdana Menteri Inggris yang ketiga tahun ini dan orang kulit berwarna pertama yang memimpin pemerintahan kerajaan itu. Ia bertekad untuk mengatasi krisis ekonomi yang dipicu oleh kesalahan Perdana Menteri Liz Truss sebelumnya selama 49 hari yang penuh gejolak.
I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda.
Pada hari pertama jabatannya, Sunak mempertahankan Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan. Tindakan Sunak ini dilakukan agar pasar keuangan tetap berpihak kepadanya setelah rencana anggaran Truss mengejutkan para investor. Sunak juga mempertahankan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan pilihan Truss. Sunak, seorang penganut Hindu yang taat pada usia 42 tahun, menjadi pemimpin termuda Inggris sejak tahun 1812. Ia hari Senin juga menjadi pemimpin baru Partai Konservatif yang berkuasa setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Berbicara kepada rakyat Inggris di Downing Street, Selasa tidak lama setelah pengangkatannya oleh Raja Charles III, Sunak mengatakan Inggris menghadapi krisis ekonomi yang mendalam. Sebuah serangan udara militer Amerika telah menarget teroris Al-Shabaab yang menyerang pasukan tentara nasional Somalia, menewaskan 2 orang. Demikian menurut Komando Amerika untuk Afrika atau AFRICOM. Serangan hari Minggu itu terjadi di dekat Boulevard, Somalia, 2.218 km barat laut Mogadishu. AFRICOM menyatakan penyelidikan sebelumnya melaporkan 2 teroris yang secara aktif menyerang pasukan Somalia tewas dan tidak ada warga sipil yang cedera atau tewas. Al-Shabaab adalah jaringan Al-Qaeda terbesar dan paling aktif secara kinetik di dunia dan telah membuktikan keinginan dan kemampuannya untuk menyerang pasukan dan mengancam kepentingan keamanan Amerika, kata komando itu dalam pernyataan Selasa. Pengadilan Rusia Selasa menolak banding bintang bola basket WNBA Amerika Brittney Griner terhadap hukuman 9 tahun karena memiliki dan menyelundupkan katrid vape yang mengandung minyak ganja. Griner dan pengacaranya telah meminta pembebasan atau setidaknya pengurangan hukuman yang menurut mereka tidak proporsional dengan pelanggaran bertentangan dengan praktek peradilan Rusia. Nah, pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Madioni. Badan Pengungsi PBB UNHCR menyerukan kepada pihak berwenang Malaysia agar memulangkan dengan paksa para pencari suaka Myanmar kembali ke negara asal mereka. Para pejabat lembaga itu menyatakan nyawa mereka terancam. Laporan wartawan VOA Lisa Slain dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mengatakan pemulangan paksa dari Malaysia itu berlangsung sejak April. Dalam 2 bulan terakhir, pejabat UNHCR melaporkan ratusan warga negara Myanmar dikirim kembali di luar kehendak mereka. Juru bicara UNHCR, Sabia Manto, mengatakan insiden terbaru terjadi hari Jumat ketika pihak berwenang Malaysia menentang upaya badan itu dan mendeportasi seorang pencari suaka yang ditahan. Manto mengatakan memulangkan orang yang mencari perlindungan internasional kembali ke Myanmar berarti menyebabkan mereka menanggung bahaya.
The principle of non-refoulement is a cornerstone of international law and is binding on all.
Prinsip non-refoulement atau non-pemulangan paksa para pengungsi atau pencari suaka adalah landasan hukum internasional dan mengikat semua negara. Situasi di Myanmar memaksa orang untuk melarikan diri guna mencari keselamatan di dalam negeri dan melintasi perbatasan. Kami sebenarnya tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang dipulangkan itu begitu mereka tiba. Itulah sebabnya kami terus mendesak agar mereka tidak dikembalikan ke Myanmar di luar kehendak mereka.
UNHCR mendaftar lebih dari 183 ribu pengungsi dan pencari suaka di Malaysia. Mereka termasuk hampir 106 ribu warga Rohingya dan 52 ribu orang lainnya dari kelompok etnis yang melarikan diri akibat konflik dan penganiayaan di Myanmar. Pengamat mengatakan setidaknya 17.500 orang ditahan di 21 pusat penahanan imigrasi di seluruh negeri, termasuk lebih dari 1.500 anak. Badan Pengawas HAM melaporkan Malaysia secara paksa memulangkan lebih dari 2.000 warga negara Myanmar sejak April, lebih dari setengahnya dalam 2 bulan terakhir.
We are in continuous dialogue and engaging with authorities.
Kami terus berdialog dan terlibat dengan pihak berwenang di sana tentang hal ini. Dan ini adalah campur tangan berkelanjutan yang kami lakukan, tetapi saya tidak memiliki umpan balik lebih dari itu. Namun kami melanjutkan campur tangan kami dengan pihak berwenang dan berharap ini akan berhenti.
Badan Pengungsi PBB mengulangi seruannya kepada negara-negara lain di kawasan untuk terus memberi perlindungan kepada warga negara Myanmar yang melarikan diri demi keselamatan. Ia juga mendesak pemerintah Malaysia untuk mengakhiri konflik penahanan tanpa batas waktu terhadap pencari suaka dan pengungsi dari Myanmar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, aspirasi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO kini tidak menentu lagi nasibnya karena Turki telah mengulangi keberatannya terhadap permintaan keanggotaan kedua negara itu. Delegasi Finlandia mengunjungi Ankara Selasa dalam upaya diplomatik terbaru untuk meredakan kekhawatiran Turki. Seperti dilaporkan Dorian Jones dari Istanbul, pemilihan umum di Turki merupakan faktor yang rumit. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Para diplomat Finlandia mengadakan pembicaraan satu hari di Ankara dengan para diplomat Turki menurut laporan media lokal. Pertemuan itu menandai upaya diplomatik terbaru oleh Helsinki untuk membujuk Ankara agar menyetujui keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyuarakan keberatannya atas permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Berbicara kepada parlemen awal bulan ini, Erdogan mengatakan dia akan memantau dengan cermat komitmen Finlandia dan Swedia untuk memperhatikan keprihatinan Turki tersebut.
Biz ülkemize verilen sözler tutulana kadar bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu
Erdogan mengatakan Turki tidak akan memberikan konsesi sebagai negara yang telah memerangi terorisme selama 40 tahun. Sebelumnya, pada bulan Oktober, pemimpin Turki itu menuduh Stockholm mengingkari komitmennya kepada Ankara dengan mengatakan musuh-musuh Turki terus beroperasi secara bebas di Swedia. Namun, Erdogan mengatakan bahwa dia siap untuk bertemu dengan Perdana Menteri Swedia yang baru terpilih, Ulf Kristersson, untuk membahas tuntutan Turki. Hüseyin Bakci, Kepala Institut Kebijakan Luar Negeri di Ankara, mengatakan Erdogan melihat ekspansi NATO sebagai peluang.
Tayyip Erdogan berusaha meningkatkan pengaruh proses tawar-menawar Turki melalui isu ini. Mungkin pada akhirnya dia akan mengatakan ya, tetapi dia harus menunjukkan sikap sekarang.
Berbagai laporan berita mengatakan Swedia telah membuat banyak konsesi keamanan. Ankara menuntut ekstradisi puluhan orang, termasuk warga negara Swedia yang dicari karena pelanggaran terkait aksi terorisme. Analis Ilhan Uskel dari portal berita Dufar mengatakan konsesi dari Washington adalah tujuan utama Erdogan.
Dia berusaha menggunakan permohonan keanggotaan Finlandia dan Swedia untuk mendapatkan sesuatu dari Barat. Itu bisa berupa pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden, bisa juga berupa pembelian jet tempur F-16 dari Amerika Serikat atau dukungan eksternal selama pemilu.
Para analis mengatakan Erdogan juga menyadari bahwa menunjukkan sikap tegas untuk NATO dan khususnya Amerika Serikat akan memberikan kesan yang baik di antara basis agama dan nasionalisnya. Dan itu berarti bahwa Finlandia dan Swedia bisa menunggu lama sampai bisa bergabung dengan aliansi itu. Saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning bersama saya Madioni. Ratusan obat antidom atau penawar untuk penyakit gagal ginjal akut akan didatangkan Kementerian Kesehatan dari Amerika dan Jepang. Obat itu akan dibagikan secara gratis kepada pasien gagal ginjal akut. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan pemerintah akan mendatangkan obat antidotum merek Fomepizol. Sebelumnya, pemerintah telah mendatangkan Fomepizol sebanyak 26 vial dari Singapura dan 16 vial dari Australia.
Selanjutnya akan mendatangkan ratusan vial lagi dari Jepang dan dari Amerika Serikat, total sekitar 200 vial.
Nantinya obat antidotum itu akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukan pemerintah yang ada di Indonesia.
Obat ini gratis ya, tidak berbayar bagi pasien.
Obat Fomepizol dinilai ampuh untuk mengobati gagal ginjal akut pada anak. Kata Syahril, 10 dari 11 anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terus mengalami perbaikan secara klinis usai diberi obat itu.
Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Anak tersebut sudah mulai dapat mengeluarkan air kecilnya atau air seni. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar etilen glikol dari 10 anak tersebut sudah tidak terdeteksi saat berbahaya.
Sementara itu, terkait dengan perkembangan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal, menurut Syahril, per 24 Oktober angkanya mencapai 255 kasus dan tersebar di 26 provinsi. Dari jumlah itu, sebanyak 143 anak meninggal atau sekitar 56%.
Dari data ini ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Namun, 10 kasus ini dan 2 kematian ini adalah kasus yang lama terlambat dilaporkan yang terjadi pada bulan September dan awal Oktober tahun 2022. Jadi bukan kasus baru ya.
Anggota Ombudsman RI, Robert Naendi Jaweng menilai pemerintah telah gagal memberikan perlindungan keselamatan rakyat. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum memiliki kesimpulan pasti terkait dengan penyebab gangguan ginjal akut.
Mestinya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang luar biasa yang menghadapi situasi darurat kesehatan, khususnya pada kasus terkait dengan obat sirup yang mengancam gagal ginjal akut pada anak-anak.
Pemerintah dinilai telah melakukan maladministrasi data karena tidak memberikan laporan yang akurat terkait jumlah kasus gangguan ginjal akut di seluruh Indonesia.
Kami kemudian melihat bahwa data-data ini belum tentu merupakan data yang akurat. Kalau dia memang benar tidak akurat, maka di sini semuanya pemerintah sudah melakukan maladministrasi data.
Ombudsman RI meminta agar pemerintah untuk benar-benar menghadirkan data yang valid dan real setiap bulannya terkait kasus gangguan ginjal akut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.